Bueno, eta tertuliarekin hasiko gara, egunero bezala hausnarketari bide emateko, eta horretarako bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Kontxita Beitia, egunon zurere, Kontxita.
Egunon.
Bueno, eta gaurkoan kanpainan sartuta gauden honetan, maiatzaren 25an izango diren Europar Parlamenturako hauteskunde kanpainaren zuzen ere, horri begira jarri nahiko nizueke, mezuak eta konpromisoak bat baino gehiago entzuten ari gara, hautagaien aldetik, eta oinarrian akaso abstentzioaren mamua, Europar hauteskunde hauetan gertatu ohi den bezala, akaso urruti ikusten dugulako Europa, edota bertatik hartzen diren erabaki eta politikekin bat egiten ez dugulako. Eztabaida hori jarri nahiko nizuke gaur mai gainean, zer garrantzia duen gaur egungo Europar Batasuneko egitura horretan sartzeak, maiatzaren 25an bozkatzeak, zer nolako Europa nahi dugun, behar duen Euskal Herriak Europaren barruan, kanpoan egin dezaken bere bidea. Bueno, galderak asko dira, saiatuko gara zeinbait gakori eusten, baina aurrena ez dakiz zerbait aipatu nahiko zenuketen kanpainaz, entzuten ari garen mezuez, jarrerez, hotz, epel, bero, bizitzen ari ote zareten, baina batez ere zenbateko distantzia duen zuentza eta kaso Europak, Unai?
Ba, hombre, geografikoki bertan gaude ez, oza, suposatzen da Europa oso gertukoa dugula, eta ez gintuzke alako zeo zerge urrun harrapatu behar, baina bueno, nik begira, aurten inoiz baino gehiago ikusten ari naiz, Europa hauteskunde hauek, broma bat izango balira bezala. Eta gainera nahiko broma txarra. Ez zait iruditzen, gainera inoren aldetik, esaten ari denak, bat ere sinesgarritasunik duenik. Inoren aldetik. Kontua da, Europar hauteskundeak deitzen didela, eta azkeneko urtetan, inoiz baino gehiago, ikusten ari gara, zer den Europa, zer ez den Europa, zertarako balio duen Europak, suposatzen da Europar Parlamentu bat aukeratu egiten dela, eta bat ere zalantzarik ez dago, beregunean saldu zitzaigun batasun hori, estatuen arteko batasuna, ez dela horren bestekoa, eta Europan erabakiak norbaitek hartzen baldin baditu, erabaki horiek troikak, Europako Banku Zentralak, eta inork aukeratu zituen alako taldeek hartzen dituztela. Horren gainetik, egiten diren hauteskundeak, egiten diren kanpainak, eta barner iruditzen zaizkit benetan, guztu txarreko broma bat, eta denak igotzen gara karrontara, ez? Alderdi gehienak daude karrontara igota, kontua da, alderdi politikoentzat hauteskundeak direla euren nortasun agiria bezalakoa. Gure nortasun agiriak zenbaki bat, izaten du, zenbaki batean bihurtzen gaitu nortasunagiriak, askok nortasunagirien ostasun hori salatzen dute, ez? Eta guk pertsonak estatuen aurrean zenbaki hutsak garela. Bueno, hauteskundeak izaten dira alderdi politikoen nortasunagiriak, eta hauteskundetako emaitzek zenbaki bat ematen diote alderdi politikoari, eta suposatzen da zenbaki horrek emango diola alderdiari gizarte mailan duen zilegitasuna. Hauteskunde hauetan, alderdi bakoitza ari da zenbaki horren bila. Boska asko izan baldin badira, batez ere abstentzioa handia izango den hauteskunde batzuetan, ematen du horrek gizarte mailan zilegitasun handiago emango diala. Eta horretarako bari dute hauteskunde hauek, nik ez diet beste fundamendurik ikusten, eta nik benetan enaiz bat ere serio hartzen hauteskundeak, ze benetan broma bat direla iruditzen zait.
Kontxita?
Ba, gera bi, horrela pensatzen degunak. Ba, ze Europa? Troikan Europa? Edo Europa makabro hortan sartuko gera berriz ere, ba, ruan gaude eta hortan jarraitu behar dugu, ez da? Gauzak ez balin badira aldatzen. Bankuen Europa? Paroaren Europa? Ez que hori dana da, gu daukeguna, eta jasatzen ari gerana. Nik Europan sartzeko goratzen naiz, oso gaztean itzanen, eta beti ez dakit hor urruti zegoen zerbait zala, eta bueno, horrekin gainera gauza guztia konpondu ingoa zitzaizkigula edo pensatzen genuen. Bueno, iritsi zan ba, momentua Europan sartzeko, eta bueno, ba, uste genuen ba, gauza ona zala, gero etorri zirar aldaketa, batez ere sektore primarioan, ni gogoratzen naiz hortan batez ere, sektore primarioan ze nolako aldaketak etorri ziran, eta ze dirutzak eman ziran, eman behia kendu behar dituzu zure basarritik, dirua, orain behia jarri behar dituzu, dirua, maztia kendu behar dituzu, dirua, oin jarri berriz ere dirua. Eta nik ez dakit horrelako lilura baten bizi izan gehala, oindala 21 urte edo esaten nahi naiz, edo gehiago. Eta orduan, ba bueno, Europa txollo bat baliz bezala hartzen zuten batzuk, beintzat, ez? Guri ez hitzegun inungo horrelako laguntzari tokau, eta orduan ez dakite ze sentimentua genitu, baina, bueno, beste batzuetan, batzuen gan ikusten genuen horrelako goza gertatzen zirala, baina gero krisi etorri da. Eta orduan, Europa makabra batean bihurtu da. Eta orduan, zer gertatzen ari da? Orduan, bankuk dira hor nagusi. Personak ez dugu zer balio. Eta herri txikiak zer esanik ez. Nik gainera hori lehenengo momentutik konturatu nintzen herri txikiak ez daudela Europan. Hori Europa da estatuen Europa. Eta orduan, ba bueno, gure herri txikiak eta gure nazioak, azken finean herri txiki bat balin bagea, baina nazio bat gera, eta hori onartuta dago, ba nun gelditzen da gure nazio nortasun hori. Eta atzo, eran egun, esandako kanpainan esaldi bat esango dut, eta bueno, benetan, ezakin egarra egiteko gogoa ematen didan, edo parra egiteko gogoa, eta zan, Europak gero targiago du Espainiak eta Euskadik eredu diferenteak dituztela. Bueno, ba, hori ez da, ikusten dana. Hori esatea ere, iruditzen zait, badarra jotzea bezala. Eta hori da, sentitzen dena hemen danak adarra jotzen ez ezkigula.
Hainbat, bueno, testu inguru, bueno, hainbatetan kokatu behar dira hauteskunde hauek, aipatu duzu, bueno, nazioa eta herri bezala, ba, bueno, non gelditzen den Euskal Herriaren ordezkaritza, akaso aipatu beharko genituzke, ba, Eskozia eta Kataluniako galdeketak eta, ba, urte honetan egingo direla, eta akaso oihartzun bat ere izango dutela Europan, baina akaso krisi testu inguru horretan ere kokatu behar dira, troika aipatu duzu eta bertatik hartzen ari diren erabaki gogorrak eta gordinak eta gurean ere eragina izeten ari direnak. Hain zuzen hauteskunde hauen inguruan irakurri diogu Gorka Elejabarrietari, berak, bueno, hamarkada inguru damaki bertan lanean Europar Parlamentuan, Ezker Abertzaleko ordezkari bezala, berak esaten du multinazional boteretsuen klub pribatua bilakatu dela Europar Batasuna, eta klub horretako kiden interes partikularren arabera zuzentzen dutela Batasuna, herritarrei, herriei bizkar emanez, baina edozein kasutan, berak uste du Europako Parlamentua ere beharrezko borroka eremua badela Euskal Herriarentzat, hainbat arrazoi ematen ditu, eta bueno, sartuko gara horietan, baina horietako bat akaso proiektu neoliberal baten aurrean, ba beste indar progresistekin, Europako beste indar progresistaen esperientzia eta ekintzetatik asko dugula ikasteko, ekarpenak egiteko ere bete beharra badela, eta alternatibak elkarrekin eraikitzeko, ba akaso, eta batera aritzeak, ba, eraginkorragoa, akaso egin dezakela bidea, ba, gaur egun ezagutzen dugun Europa hori aldatzeko. Ez dakit ikusten dio zuen aukerarik horri unai?
Hor kontua da, Europa ez dela proiektu neoliberal batean bilakatu. Europa proiektu neoliberal gisa jaio zen. Jaiotzatik proiektua da dena. Eta krisiak zehozertarako balio izan baldin badu, izan da, hori guztia azaleratzeko eta Europaren gezur haundi hori bilusteko. Europar Batasuna sortzen denean guri saldu egin ziguten, estatu nazio haundi horiek noizbait ezagertu egingo direla eta Europar nazio tasuna hartuko genuela guziek, hori zen entzuzen ere estatu nazio haundiek nazio txikiekiko erabiltzen zuten diskursoa. Gaur egun oraindik entzuten ditugu ingelesak beldurraren diskursoa zabaltzen dutenean, Eskoziak independentzia lortuko balu, bere independentzia aldarrikatuko balu, Europatik kanpo egongo litzatekeela, Espainian ere hainbat alditan ez duten dugu hori, Katalunia du Euskal Herriari buruz. Ez dugu horrekin tematu behar. Nik ez dut uste Europar Batasuna nazio txikien alde borrokatzeko esparrurik onena momentu honetan denik. Europa sortzen da estatu nazional haundien interesak defendatzeko, eta estatu nazional haundi horiek egun zerbait baldin badira dira kapitalismoak, sistemak, troika eta bankuen sistema hori aurrera ateratzeko erramintarik baliogarrienak. Europarekin egin behar dena da ez aldatu, baizik eta desmantelatu zeo zer egitekotan eta proiektu berri bat sortu. Estatu nazional eredu haundi horietatik kanpo dagoena eta herri txikiak ere bere baitan onartuko dituena, eta interes ekonomikoetatik haratago, egun Europa zeo zer baldin bada interes ekonomiko hutsa baita, guzti horretatik haratago, orduan, hasi gaitezen, bazakit, bestelako batasun politiko eta sozial batzu buruz hitz egiten, baina ez dut uste gaurko Europak horretarako kabidarik ematen duenik. Horre aldaketa bat baino gehiago berzorte bat, eta berzorteko desmantelamendu bat eman beharko litzateke.
Desmantelamendu bat, nazio txikien esparrurik onenak aso zela Europa aipatu duzu, baina ez ote da esparru edo eremu naturala, hor barruan kokatuta gaudelako dagoeneko akaso, eta aztertu beharko litzateke, ba, zer nolako harremanak eta nolakoa, baina ez ote da esparru naturala, eta beste hainbat arlotan ere oso ezkorrik ikusten zaituzte dalako, beste eremu batzuetan, eraginkorragoak izan daitezkeen, beste lorpen batzuk izateko, esaterako gatazkaren konponbidean, hor badago baita ere Friendship taldea 2006-tik lanean ari dena, eta Euskal Herriko gatazkaren konponbidean hainbat urratxere eman dituena, edota Irlandako prozesuan ere jokatutako rol positiboa, ez ote dezake lagundu hein handi batean, baita ere egoera politikoan ere bestelako urratsak ekartzeko Euskal Herrian.
Bai, izan daiteke, baina nik uste dut urte asko daramatzagula Europarekin, beste emaitza batzuk jaso ahal izateko. Nik uste dut denbora agortu egin zaigula etxoiten eta etxoiten egoteko. Ni erabat ados nago unairekin esaten dunean beste Europa bat asmatu behar degula. Beharrezkoa da, gaurko Europa zaharkituta dago. Ez du balio, argi eta garbi ikusten dugu erdula balio. Gero Gorkan artikulan ere jartzen du, Euskal Herriko ezkerrak Europako ezkerrarekin batera egin behar du bide hori. Eta orduan, elkartu, ezkerrak behintzat elkartu. Baina gure herri proiektua internazionalista ere badelako, eta urte luzeak dara matzagu beste Europa baten alde borrokan. Hildo ontatik esaten nuen, eta segurasko gunaik ere horregatik esango zuen, beste Europa bat behar degulako. Eta gero, beste aldetik, egun hauetan, atzo konkretuki entzun itun astakeri karagarriak propagandan, eta Felipe Gonzalezek esan zitun danak bi partidismoa kendu eta bi partido nagusienak hoiek hartu behar den dutela, batasuna lortu behar duela beraien artean, eta baina zertan ari gera. Badirudi, atzo goizean jaio ginela edo atzo goizean jaio zala Europa. Eta urte, niretzako, ia bada, ia urte mordoa, eta nik uste dut emaitzak eta ez dakit zenbatzen eta aztertzen eta epaitzen ibiltzeko, ez da, ia bada garaia eta esateko, honek balio digu, ala ez digu balio. Ez dakit. Behar bada momentu batzutan, zerbait lortuko zan, baina ze gutxi ez.
Felipe Gonzalezen adierazpenak aipatu dituzu Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialista koalizio batean sartzeko aukerak aipatzen zituen. Estatu Espainiarraren kasuan, bi partido hoien lehia nagusia kokatu behar dugu hauteskunde hauetan. Frantziaren kasuan, ultraeskuinak Lepenen alderdia lortu itzazken emaitza onak ere hor daude. Eta hain zuzen, entzuten genion baten bati ere egun hauetan, ultraeskuindarrak oso disziplinatuak direla eta joango direla dela bozkatzea eta lortuko dituztela emaitzak, ez dakit ezkerra hain disiplinatua den, sakabanatuagoa den eta eszeptizismo horrek edo akaso eragingo duen emaitzak izango direnak izatea unai.
Batzutan hori tokatzen da, ez? Militantzia hutsagatik baldin bada ere, edo lehen aipatzen nuen nan edo aurkezpen txartel horren bila, zenbaki horren bila baldin bada ere, ezkerretik ere egin beharko da zehozer eta zenbaki hutsa lortzeko baldin bada ere jun beharko da hauteskundetara. Komentatzen ari garen guzti honek arrisku bat dauka. Nahiko eszeptikoak, ez? Gaude gaurrek bai Kontxita eta bai biok, baina Kontxitak esan duen bezala guztak gaizki ulertu behar. Eszeptiko izateak ez du esan nahi paso egitea hauteskunde hauek ez dihoaz nerekin, ez dute zer egin behar, ez. Nik uste dut mezua oso argia dela. Bestelako Europa bat eraikitzearen aldeko lana egin behar da eta benetako apostua egin behar da. Horrek ez du pasotismoa implikatzen, horrek lana implikatzen du. Orain aipatu dituzue Felipe Gonzalezen hitzak. Hor lehen aipatzen nuen Europako gezurraren biluzte hori ikusten da, ez? Felipe Gonzalezek aipatzen zuenean Alderdi Popularra eta Alderdi Sozialistaren arteko batasun posible bat. Europaren inguruko eszeptizismoa eta pasotismoa Europako alderdi nagusiek bilatzen duten zeo zer da. Hemen gertatzen da, Estatu Batuetan gertatzen den antzeko fenomeno bat. Estatu Batuetan, hauteskundetan, hainbat hauteskundetan, normalean populazioaren 30%-ak baino ez du bozkatzen. 30% horretatik irabazten duen presidenteari 15% inguruak ematen dio bozka. Eta gero gainera, gizarte guztiaren 15% horrek praktikante mundu guztian agintzen du. Naiz eta azkenean 15% hori ere lobby eta interes ekonomiko hemen pedagoen eta azkenean inork aukeratzen zituen interes horiek agintzen duten munduan. Alderdi handiek, Felipe Gonzalezen hitzetan hori ikusten da, hori bera bilatzen dute. Jendearen desmobilizazioa, parte sartzea bilatzen dute, jendea paso egitea bilatzen dute, horrek bermatzen duelako euren boterea. Horregatik, diskurso eszeptikoa ez da konfunditu behar eta ez da pasotismoarekin ahaztu behar. Nik uste dut lan egin daitekela bestelako Europa baten alde eta lan egin behar dela. Behar bada Europar hauteskunde hauetan militantzia hutsagatik baldin bada ere boskatzera joatea izan daiteke pauso bat. Ez du zertarako bazio izango, baina igual egin beharreko zeo zer da, ez dakit.
Ni boskatzea jungo naiz. Argi eta garbi, eta nik uste de kritiko izatea pasotismoan aurkako zerbait dala, eta nik pentsatzen dut gaurko Europan aurka egotea da bere sistemaren aurka jutea, Europarrak gea eta hortik ez dugu alde egingo, baina bai gustatuko litzaiguke Europar barruan egon, baino gure nortasun propioarekin. Atzo sekulako grazia egin zidan eta bueno, grazia adierazizun moduan, baina Paco Aristik telebistan esan zuen kontuak atera zitun eta Euskal Herria independentea izango balitz, izango genitukela 12 errepresentante han, Europan. Ba, bere kontuak egin zitun, eta ikusita zenbat jende engatik ateratzen dira hainbeste representazioak eta gauz hori edanak, ba, bere ikerketa horrela zihoan. Eta berak esaten zuen, 12 horietatik 8 abertzale izango ziren, eta 4 gaurko, bueno, azkenengo emaitzak ikusita, ezta? Eta 4 izango ziren Espainiako nazionalista espainolak, baina hemen bertan bizi ziranak Euskal Herrian, ba PP eta holako taldekoek, ezta? Eta PSOEkoek. Baina abertzaleak izango zuen sekulako errepresentazioa. Eta horrek ematen balin bazion horrelako indarra, behintzat zerbait izango ginen, baina gaur ez gera inor. Eta gero entzutea, Europan esango argi eta garbi dagola zertan Euskal Herria eta zer egin nahi dugun eta zer diran gure ametsak eta lehen esaten duna, ez gea atzo jaioak, ez? Eta ez ni behintzak gaizki sentitzen ez hori entzuten deanen. Eta gero, nik pensatzen dut gezur asko esaten zaizkigula gainera, eta beren artean ere, beren arteko borroka itxusia gertatzen nahi da. Beraien arteko borroka. Horren badirudi, beste bloke bat ere egin nahi dutela, beste blokea izango litzateke, ezkertiar guztiak elkarrekin, eta eskubi indarre guztiak elkarrekin. Bueno, hainbeste inventokin ez dakize izango zen. Baina zerbait egin behar dela, eta zerbait fundamentuzkoa eta funtsezkoa hori argi dago.
Bueno, amaia era emateko gorko tertulia honi eta Europar batasunari begira jarri garen honetan, ezakit amaitzeko zorra egio, gehitu nahiko zenuken unai.
Bai, gauzatxo bat bakarrik, kontua da, daun neroni ere, nire buruarek zentika egiteko. Nik uste dute, hone guztiak balio behar digula, unarketa txiki bat egiteko, eta askok, nik neuko oraino egin dudan bezala, Europar batasuneko hauteskunde kritika egiten diegu moduan. Kritika hau guztiz aplikagarria da urtean zehar edo urtetan zehar deitzen diren bestelako hauteskunde askori ere. Nik uste dut sistema bera errotik aldatu beharra dela, eta oso horrez izaten da Europako hauteskunden inguruan kritika hauek egitea, guk geuk igual garrantziak egikirik ematen ez diegulako, eta bestelako hauteskunde batzuetan buru belarri sartzen gara hauteskunde horietan eta kritika behar bada oso tankerakoa izan zitekeen ere eta nik uzutelako beldurrik ez dugula izan behar eta sistema bera salatu egin behar dela Europar hauteskundetatik haratago ere.
Ba, hortxe, esan da geratzen da eta kritika sanua delako eta behar delako, baina hori bai bereiziaz kritika eta pasotismoa esango bai, dugu. Bai. Argi utzi duzuena, Kontxita Beitia eta Unai Gartzia eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik bikote.
Osondo.
Agur,
Agur bai. Agur.